ሰላም ቢሄ መደብ ትግርኛ በመጀመሪያ ለቶም ሽድስተ ኤርትራውያን መንእሰያት አብ ኤርትራ በድምፅን በጽሑፍን እትሰርሕ ናይ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ማሽን ብትግርኛን ብእንግሊሽን ከምተነብብ ብምሃዞም ዓብይ ሓበን ሃገር ኢኹም እሞ ቀፅልሉ ብኣኹም ኩርዓት ኢና። ካልኣይ ኣብ ልሕጂ እዋን ን28 ዓመታት ግፍዕን መግዛእትን ይኣክል ኩሎም እስራት ይፈትሑ ሃገራዊ ቅዋም ብዘይ ቅድመ ኩነት ይተግበር ዶብና ይተሓንፀት ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተጠው ይበል ዝብሉን ካልኦትን ናይኣክል ፀዋዒት ብዝያዳ በተን ሰብዓትን ሰብሐልናን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብብዝሒ ይስማዕ ኣሎ። ኣዝዩ ከዓ ተስፋ ዝህብ እዩ እወ በቃ ይኣክል ምፍልላይ ህዝብና ነድሕን ልዑላውነትና ነውሕስ ገበን የለይ ስቲፍ ተኮሎራዶ
መደብየ እዚ መደብኩም ንምንታይ እዩ ነቲ ኢና ኮይኖ ያክል ዝብል መደብ ከመሓልፎ ዘይክል ዘሎ ብጣዕሚዮ ነገሎች እዩ ዝኩሉ ፌስቡክ ዝኩሉ ኢንተርኔት ዘለኩም ሎሲ ዘተ መገረበረ ናይቻ ሰብኮኑ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክትኑ ኣለኩም መጠነለይ ዳንኤል ካብ ካናዳ
ክሳዳ ብሩለ በቲ ፅቡቁ ካብኣ ካብ ኩለን ትፍለ ምጭት ጓል ሓበሻ ስልማታ ጽቁሬን መስቀል ኣስተሊኒ ጎባጉብ ኩትሻ ጀዲድ ዙርያ ጥልፊ ሻሽን ጋብን ባህላዊ ልባሳ ኩሉ ዘጸብኸላ ጋሜ ቅልበጭ ኣልባሶ ተተኾነነ ጸጉርሳ ኣቡራ ትዕጠቕ ተጸቡቕ ተገዲሳ ደኺመ ከይበለጠ ጥዑሚ ትኽሽን ትቕሪ ውሕንነት ወሪሳ ገዛ ትሕለብልም እንተዘየለ ኣንሳ ካላት ውሕድኒ ንኸመጉሳ ክውድሳ ነዛ ጓል ሓበሻ ርሑስ በዓል 8 መጋቢት ይኹነልክን ንኩላትን ደቂ ኣንስትዮ ኣስላምን ክርስትያንን ብዘይኣፈላላይ ገብር መስቀል ይካቦቶን።
ሃሎ ኣነ መኮንን በዓል ካብ ቨርጂኒያ እየ። ብዛዕባ ሙዚቀኛታት ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ምካዶም እዚ ብፌደራል መንግስቲ ዝውሰን እዩ። ካልኣይ ከዓ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ንምንታይ ዘይከዱ ዝበሃል ዘረባ ናይ ሙዚቃን ናይ ሙዚቀኛን ክኸዱ ክእሉ ከይከዱ ክእሉ ንሕና ይኮነ ንውስኖ ንሳቶም እዮም ዝውስኖ ንሳቶም ግን ይደልዩ ድዮም ሰላም ሲ ዝደልይዎ ድዮም እዚ ጥራይ ኣብዚ ጥራይ ንክፋሽሙ ዘና ይቀልል ይኳል።
ኣሎ ምንጭ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ብራር ብሃኒ ብተደጋጋሚ ንምንታይ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ንትግራይ ደይከየድ ዘናይ ብድሎ ባህሊ ከዓ ንምንታይ ትግራይ ዘይከዱ ይብል ክልግዘም ንኣምሓራ ንኦሮ ንምደው ንትኸዱ እኮ ኣምሓራ ስርዓት ተቀይሩ እዩ ሽመም እኳ ቀይሮም ኦሮምያ ከምኡ ደቡብ ወይም ግን ሓንጊድ እዩ ዘሎኮ ከምዮመይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ ዳበሳብሱ ዝነበሩ መራሕቲ ወያኔ ኣብ መቐለ ተመሽጎም ዘሎ ከመዮም ናብ እዩ ሽየን ትግራይ መጀመርያ ምምሕዳራ ክትቀይር ኣለዋ ናይ ማንም ናይ ኤርትራ በዓል ስልጣን ይኹን ምግደ ንትግራይ ክኸይድ ኣይክእልን ብደንቢ ክትሪኦ ትክእል ኣለካ ድባል ባህለ ከሳላይ ካ ንወኒ ኮ ዲሞክራሲያውያን ምርጫ ገይረን ኢልካ ተውዲ ሰብሰብ እኳ ሓፍፋ ዓለም ዳ ትቀይር እዚ ሕጂ ንዓንለይ ተመስግን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ Thank you.